Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 3006.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč se ptáci stěhují tisíce kilometrů?
První muzeum v českých zemích.
Podaří se objevit červí díry?
Jak roste nejrychleji se množící rostlina světa?
Mohl se ankylosaurus převrátit na záda?
Jak vnímáme rovnováhu?
Skončil nám podle předběžných zpráv meteorologů nejchladnější duben za posledních 48 let.
Nebojte se, léto vás zahřeje, možná až moc.
Každopádně, chladno, nechladno, ptáci se do naší přírody vracejí podle svých zajetých jízdních řádů.
Ano, putování ptactva sledujeme dvakrát ročně. Na podzim, nebo spíše už koncem léta, nás opouštějí a na jaře se vracejí.
Jenže? Odkud?
Přece ze svého zimoviště.
Které je?
Tak to záleží na druhu ptáka. Letí tam, kde je tepleji a více potravy.
Mně napadají další otázky. Třeba, jak pták pozná, kdy od nás odletět?
Nejčastěji se uvádí, že pozná zkracující se délku dní.
Chystá se nějak na odlet? Nebo jednoho dne prostě frnkne?
Tak zodpovědět vaše otázky, to chce odborníka.
Jsem s ním.
Pravou osobou je doktor Jaroslav Cepák z Národního muzea.
Všichni ptáci před tou migrací musí nabrat tukové zásoby. U savců je tuk zdrojem tepla, řekněme, přes zimu, nebo izolace tepelné. Ale u těch ptáků ne, protože ptáci se normálně během hnízdního období ani v zimě nějak nevykrmují, co se týče tukových zásob, ale oni ty tukové zásoby využívají právě jako zdroj energie pro tu migraci. To znamená k pohonu létacích svalů. Čili předtím ti ptáci s tou zkracující se délkou dne začnou být aktivnější, začnou přijímat potravu, zvýší se jim metabolismus, zvětšují se některé vnitřní orgány a dochází k ukládání tuku. V podstatě před tou migrací ti ptáci celý den od rána do večera přijímají potravu. Jo, představme si, jako kdybychom my se ráno vzbudili a od snídaně kontinuálně až do večeře pořád jenom jedli a oni takhle fungují třeba 10-14 dní, zvýší hmotnost i třeba dvojnásobně některé druhy a pak odletí do Afriky. Některé druhy to dokážou, jak se nedávno zjistilo, i na jeden zátah až pod Saharu. Některé druhy mají třeba jednu, dvě zastávky, ale v podstatě ty vzdálenosti, které urazí, jsou stovky až tisíce kilometrů.
Obdivuhodné. A pozorovat mnoha tisícová hejna je velikým zážitkem.
To ano. Ale u nás žije asi 60 druhů ptáků, které táhnou na velkou vzdálenost a většina letí jednotlivě.
Ať už v davu nebo sólově, jak se začne kazit počasí, je čas roztáhnout křídla.
Zní to logicky, ale existují výjimky.
Paradoxně, vlaštovky odlétají dřív v ty roky, kdy je hezké počasí. Což může vypadat zvláštně, ale je to skutečně tak, protože když je hezké počasí, ten hmyz aktivuje, protože vlaštovky loví létající hmyz, oni se dřív vykrmí a dřív odletí. Naopak, když je to počasí horší, to vykrmení trvá déle a zdržují se tady delší dobu než v ty roky, kdy je to počasí slušné.
Jasně. Pokud je klíčové vykrmit se a ono není čím, nezbývá než čekat.
Ptáci dobře vědí, jak poznat ten pravý okamžik. Pak roztáhnou křídla a letí.
Jenže kam přesně? Předpokládám, že kroužkování ptáků v hledání odpovědi hodně pomohlo.
Ano, za těch 120 let, co se provádí, pomohlo aspoň u některých druhů určit cílovou destinaci.
Nás by ale zajímalo také, kudy letí, nebo jak rychle.
I to dnes víme, díky lokátorům GPS. Aspoň u větších druhů ptáků ptáků to jde bez problému. Dostanou zavazadlo s čipem, které svou váhou nesmí přesáhnout zhruba 7% hmotnosti ptáka.
A u kolika našich druhů už byla tahle měření provedena?
Tak už jich je zhruba kolem 30, což je celkem slušný počet. U některých jsme zjistili opravdu převratné výsledky. Například se nám poprvé podařilo přesně zjistit zimoviště našich hýlů rudých, což je druh ptáka, který u nás hnízdí v pohraničních horách a na Českomoravské Vysočině většinou. A je to jeden ze tří středoevropských druhů, které zimují v Indii, a díky těm lokátorům se nám před několika lety podařilo přesně zjistit místa, kde ti ptáci v Indii tráví zimu, kudy letí. Bylo zajímavé, že to i potvrdilo tu teorii, že migrace souvisí s rozšiřováním areálů, protože ti hýlové od nás letí zdánlivě, by se dalo říct nelogicky, nejprve na východ až někam na úroveň středního Ruska nebo severního Kazachstánu a až tam teprve stočí na jih. Nám se to zdálo je zvláštní, proč to ti ptáci dělají, protože kdyby letěli uhlopříčně rovně, tak si tu cestu zkrátí o nějakých 15-2 tisíce kilometrů. Ale když se podíváme na šíření tohohle druhu v posledních 150 letech z východu směrem na západ, že ten druh kolonizoval Evropu, tak už to tak nelogické není, protože on skutečně kopíruje tu trasu šíření, že letí do toho středního Ruska a pak teprve letí na ta indická zimoviště.
Kopírují trasu, kterou si postupně po generace prodlužovali, jak se stěhovali na západ.
Zjistí někdy, že mohou letět kratší trasou, místo dvou stran obdélníku využít úhlopříčku a ušetřit čas i energii?
No, před takovými 20 lety bych řekl, že to asi nezjistí, ale třeba pěnice černohlavé, středoevropská populace pěnic černohlavých nás před 20-30 lety přesvědčila, že zase ta migrace není tak ortodoxní, jak se nám zdálo, protože část těch středoevropských pěnic naprosto změnila své migrační chování a místo toho, aby zimovala ve Středomoří a v Africe, tak začaly ty pěnice zimovat na britských ostrovech. A to procento se stále zvyšuje. Předpokládáme, že z té naší populace je to tak zhruba 10%. A vzniklo to tak, že potomci ptáků, kteří měli fixovánu tu migraci jeho východu a jeho západu tažnou, tak u těch jejich potomků se občas stane, že se ten migrační smysl, pokud je matka jeho západotažná a otec jeho východotažný, tak u některého z těch potomků se ten migrační smysl, řekněme, pomate a ten pták ztratí orientaci a letí místo, aby letěl na podzim na nějakého z jižních směrů, tak letí někam na sever, třeba na severozápad. A pokud je to pochopitelně třeba rákosník, hmyzožravý pták a doletí v říjnu místo do Tuniska nebo někam pod Saharu na britské ostrovy, tak je to pochopitelně pro něj fatální záležitost, protože tam nepřežije. Ale ty pěnice tedy narazily jednak na britské ostrovy, kde je ta zima mírnější a oni jsou schopni přece jen tu zimu přežít. A druhak, Angličani jsou obecně vášniví ornitologové, vášniví pozorovatelé ptáků a ptáky krmí přes zimu. A ty pěnice díky tomu prostřelenému stolu tam dokázaly přezimovat. A určitě svým soukmenovcům, kteří zimují v té Africe, tak získali výhodu, protože nezimovali tak daleko, byli tady dřív, obsadili ta lepší teritoria, spárovali se samci, samice s těmihle a vlastně takhle se velice brzo v rámci té populace vyčlenila část, která lítá už do té Anglie, protože pochopitelně tam létají i jejich potomci. Takže to, co jsme předpokládali, že vzniklo tisíce let a je neměnné, tak tady za jednu v podstatě lidskou generaci se dokázalo velice rychle změnit.
Nakonec budou všechny naše pěnice létat do Británie, protože je tam lidé krmí.
Sledování pohybu ptáků přináší překvapení nejenom u nás, ale v celém světě.
Podařilo se zjistit asi tu nejvíce fascinující věc ptačí migraci. Non-stop přelety břehoušů rudých z hnízděž na Aljašce až na Nový Zéland. Vědělo se tedy, že ty ptáci tam zimují, že pocházejí z Aljašky díky kroužkování, ale předpokládalo se, že cestou se někde zastavují na nějakých tichomořských ostrovech, kde si odpočinou. Ale díky těm vysílačům a geolokátorům se zjistilo, že ty ptáci v podstatě tuhle cestu absolvují non-stop, že si neodpočinou a letí 7 až 10 dnů v kuse nad vodami Tichého oceánu z Aljašky až na Nový Zéland, což je nějakých 12 000 kilometrů. Aniž by přestali mávat křídly a vědě na chvíli odpočinuli, což je naprosto fascinující a na savčí měřítko, potažmo lidské měřítko, nepřevoditelné. Je to opravdu výkon na hranici nějakých fyziologických možností teplokrevného živočicha.
Klobouk dolů.
Zajímavé je, že zpáteční cestu si organizují jinak.
zpátky neletí úplně non-stop, ale berou to s jednou tahovou zastávkou v Číně na pobřeží Žlutého moře a tam se vykrmí a pak to vemou na Aljašku na hnízdiště. Zpátky využívají nějakých větrů, které tam vanou zrovna v období té jarní migrace, že to pomůže. Myslím, že je možný, že tam není taková potravní nabídka na tom Novém Zélandu, která by jim dovolila tak moc se vykrmit, aby to zvládli non-stop.
Ještě jsme neřekli, proč ptáci létají každý rok dvakrát ty obrovské vzdálenosti. Proč se tak namáhají?
Přece kvůli potravě.
Ano, ale vzniklo to už před tisíci lety v dobách ledových. Ledovec je zatlačil k jihu, pak ustoupil. Přesto ptáci od té doby pendlují sem tam.
Často se lidi ptají, proč nezůstali v těch afrických refugiích, když je tam ta ledová doba zatlačila, proč zase se tlačili zpátky. Že jo? No, ta odpověď je celkem jednoduchá, protože tady ten mírný pás jim umožňuje vychovat potomstvo a hnízdit třeba dvakrát, některý druhý i třikrát, protože v tropech je v celé potravě pořád stejně. Je tam jako dobře, ale pořád stejně. A tady máme v těch jarních měsících, letních květen, červen, červenec, na biomasu hmyzu, protože většina těch ptáků jsou hmyzožravci, tak je tu několikanásobně větší biomasa hmyzu než v tropech. Jo? Čili oni prostě využívají toho nadbytku. A druhá je tu delší den, čili oni využívají toho delšího dne, můžou krmit mláďata, sbírat potravu o 4-5 hodin déle než v tropech. Je tady nižší predace než v tropech. Tady víc zdrojů.
Zkrátka, je u nás hezky.
Každý si to může teď na jaře v přírodě ověřit.
Kdo chce vidět skameněliny,
zajde do muzea.
Kdo chce vidět vycpaná vzácná zvířata,
zajde do muzea.
Kdo chce vidět sbírku motýlů,
zajde do muzea.
Jenže, co když u nás ještě žádné neexistuje?
To byla roku 1814 smutná realita.
Stalo se tento den, 1. května. Město Opava, za monarchie prakticky celé německé, bylo odedávna správním i intelektuálním centrem takzvaného Rakouského Slezska. Fungovalo zde několik škol různých typů, přičemž velmi dobré pověsti se těšilo zejména státní gymnázium. Na to pak v roce 1813 nastoupil nový učitel zeměpisu a dějepisu Faustin Enns. Zde se seznámil s vysloužilým důstojníkem Francem Mikušem. Spolu začali podnikat přírodovědné výpravy po Jeseníkách. A jelikož profesoru Ensovi se zdály školní prostory poněkud strohé, rozhodl se ozdobit je nejzajímavějšími z přírodnin, které s Mikušem nazbírali. Další nápad byl potom na snadě. Proč sbírky nezpřístupnit veřejnosti? Pro tento bohulibý záměr oba podnikavci získali opavského purkmistra Johana Josefa Schesslera a tak dne 1. května 1814 v prostorách gymnázia společně otevřeli nejstarší veřejné muzeum na území České republiky. Dodejme, že Moravské muzeum v Brně vzniklo o 3 roky později, v roce 1817, Národní muzeum v Praze ještě o rok později. Za cíl si zakladatelé vytkli poznání přírody i kultury Rakouského Slezska, a to sbíráním produktů ze všech oborů přírody a vlastivědy, zejména těch, které mají svůj původ v Rakouském Slezsku, nabídnout studující mládeži, ale i přírodovědcům, ekonomům a umělcům prostředky k obohacení jejich znalostí o vlasti a tak uspokojovat jejich vědeckého ducha. Příznivý ohlas muzea mezi opavskými měšťany je dovedl k podání oficiální žádosti o schválení stanov a názvu Zemské muzeum pro Rakouské Slezsko. Vídeňské úřady po letech průtahů stanovy roku 1818 schválili, ale pod méně ambiciózním názvem Opavské gymnazijní muzeum. Když se čerstvým muzejníkům nepodařilo získat od císaře Františka I. svolení nazvat muzeum na počest jeho choti Muzeum Karolinum, s vnuceným názvem se smířili. Kustodem se stal na dlouhá léta profesor Enz, který také opatřil většinu přírodovědného materiálu. Vedle toho však nechyběly ani artefakty z historie a prehistorie nebo modely rozmanitých mechanismů a výrobních zařízení. Muzejní sbírku rozšiřovaly nejen sběry v terénu, ale také dary a nákupy, a to i z ciziny. Nedílnou součást tvořila od samého počátku bohatá knihovna. Během svého trvání muzeum prošlo několika rekonstrukcemi a reorganizacemi. Dnes slouží veřejnosti coby státní instituce pod názvem Slezské zemské muzeum. Jeho asi nejvzácnějším přírodním exponátem jsou úlomky železného meteoritu, který na Opavsko dopadl před 18 tisíci lety. Muzeum v Opavě, první v českých zemích, vzniklo na den přesně před 207 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
207 let od prvního muzea. Dnes jich máme stovky.
Slezské muzeum v Opavě bylo první.
Opava se dnes může pyšnit nejen muzeem, ale například univerzitou. Na té se dá mimo jiné studovat astrofyzika.
Univerzity neprovádějí jen výuku, ale také vědecký výzkum.
To platí i o Opavě. Představte si, že tam studují takzvané červí díry.
Nezasvěcenému to evokuje spíš dřevařství či ovocnářství.
Přesto jde o kosmické objekty, zatím jen teoreticky předpovězené.
Takže o nich asi moc nevíme.
Něco přece. Co jsou červí díry, nám řekne Debora Lančová ze Slezské univerzity v Opavě.
Červí díra je objekt ve vesmíru. Stejně jako planeta, nebo nějaká hvězda, nebo černá díra, je to prostě vesmírné těleso, na které působí gravitační síly, platí pro něj stejné zákony jako pro jiné tělesa. To znamená, že může například obíhat kolem jiné červí díry, i kolem nějaké hvězdy, kolem středu galaxie a tak dále.
Jak si ale představit? Označení díra evokuje...
Stejně jako v případě černých děr, že jde o objekt, do kterého všechno padá. Má jít o zkratku v časoprostoru, spojnici dvou vzdálených míst ve vesmíru. Možná o budoucí způsob cestování vesmírem.
Zatím jde o pouhou teorii. Z čeho je například taková červí díra složena?
To není objekt jako takový, který můžeme říct, že je tvořený z nějaké hmoty. Je to stejně jako černá díra zakřivení prostoročasu. To znamená, že je to gravitační anomálie. Ale ačkoliv říkáme, že je to vlastně otvor v prostoročasu, podobně jako i ten název vznikl z toho, že pokud máme třeba povrch jablka, a máme červa, který se chce dostat z jedné strany na druhou, tak pokud se prokouše tím jablkem, tak dojde na tu druhou stranu rychleji, má vlastně kratší trasu, než kdyby to obcházel po povrchu toho jablka. A přesně takto fungují červí díry ve vesmíru. Spojují dva body v tom našem prostoru kratší cestou, než kdybychom to museli obcházet naokolo. Ale protože náš prostoročas je čtyřrozměrný, tak tyhle útvary, kterým říkáme sice díry, tak mají tvar koule. A mají tvar koule na obou stranách. Takže jsou to dvě koule, které jsou jaksi spojené. Ono je to určitě těžké si představit, protože všichni žijeme v tom třírozměrném prostoru, než jsme ještě ten čtvrtý rozměr zvyklí, ale opravdu ve čtyřech rozměrech má díra tvar koule.
Jsem na samé hranici své představivosti. Znamená to, že na dvou místech vesmíru jsou dvě červí díry a spojuje je jeden průchod?
To se takhle nedá říct, jestli je to jedna koule, která tam je dvakrát, nebo jestli jsou dvě. Teoreticky je to vlastně jedna koule, která tam je dvakrát, když si to hodně, hodně zjednodušíme, ale je to pořád ten jeden průchod. Jo. Když si to představíte na ploše papíru, máte prostě A4, která je rozměrná, když do něj vytvoříte díru. Je tam jednou nebo dvakrát? Nebo je na obou stranách díra? Jo. Je to prostě ta jedna červí díra.
Čili jako díra je vnímána na dvou různých místech vesmíru. Objekt je to jeden.
Jak už jsme řekli, jde o hypotetické objekty. Zatím je nikdo neviděl.
A šli by vůbec nějak pozorovat?
Pozorovat červí díru je ohromně složité, protože je to podobné jako u černých děr. Ona má takovou vlastnost, že stejně jako černá díra kolem sebe ovlivňuje světlo, ovlivňuje to, jakým způsobem kolem ní prochází světelné paprsky. Ale zároveň ve své podstatě ta červí díra bude velmi, velmi malá. A i kdybychom použili nejmodernější zobrazovací metody, tak prostě to nerozlišíme. Nerozlišíme momentálně černou díru od červí díry nebo jiných exotických objektů. Pouze víme, že například tam je nějaký objekt, který nevyzařuje, ale nemůžeme rozlišit, o jaký objekt konkrétně jde.
Něco, co samo o sobě nezáří, se pozoruje těžko. Leda z účinků gravitace.
A jak jsou červí díry veliké?
Záleží na tom, jak je ten objekt hmotný. Velikost odpovídá té hmotnosti. To znamená, že červí díry můžou existovat v různých velikostech. Můžou být miniaturní, dokonce se předpokládá, že ty miniaturní už by mohly i existovat. To znamená v mikroskopických rozměrech. Mohou být velikosti hvězdných černých děr, a mohou být velikosti supermasivních černých děr, ale pořád si vzdálenosti nemůžeme rozlišit.
Působí to poměrně beznadějně. Znamená to, že červí díru nikdy nespatříme?
Pokud by kolem ní obíhal třeba plyn nebo hvězda, poznáme to z pohybu té hvězdy nebo ze záření toho plynu.
Jako u děr černých. Takových případů je už spousta.
Ano, na Slezské univerzitě v Opavě ale uvažují ještě o jedné možnosti. Černou dírou skrz nic neproletí. Červí ano, je to přece tunel.
Co bychom teoreticky rozlišit mohli, a to je právě hlavním cílem té práce, které se věnovaly vědci z fyzikálního ústavu, je to, jak by vypadalo světlo, které k nám proniká z druhé strany té červí díry. To znamená, že kdybychom nějakým extrémně výkonným teleskopem typu Event Horizon Telescope, což je projekt, který vytvořil teleskop velký jako Země, tak kdybychom se podívali na červí díru, tak bychom v tom signálu, který dostaneme, rozlišili stopy toho druhého vesmíru. To světlo, které by k nám přicházelo z té oblasti, kde by byla ta červí díra, tak by neslo v sobě známky toho, že tam byly nějaké fotony, které buď to přichází z druhé strany toho vesmíru, anebo se od toho vesmíru jako kdyby odrazily a vrátily se k nám, protože neměly dostatečnou energii na to, aby prošly skrz.
Jaký je tedy recept na cestování červí dírou?
Ze zákonu obecné relativity víme, že blízko takovýchto objektů, které extrémně zakřivují prostoročas, existují místa, kde jsou kruhové dráhy, po kterých můžou obíhat fotony. Protože gravitační pole zakřivuje chod světelných paprsků, chod fotonů, a opravdu tady v tomto extrémním zakřivení můžou ty fotony obíhat po kruhových dráhách. To samé platí také pro běžnou hmotu. V okolí objektů, které extrémně zakřivují prostoročas, existují stabilní orbity, stabilní kruhové dráhy. A proto, aby těleso mohlo z té stabilní dráhy spadnout a třeba proletět skrz, tak musí mít energii větší, než je to na té stabilní dráze. Platí to pro tělesa stejně jako pro fotony, akorát pro fotony je ta stabilní dráha blíže tomu objektu. Takže když má tu energii dostatečně velkou, tak úplně opustí ten gravitační vliv toho objektu. Když má tu energii o něco menší, tak na druhé straně ta energie ztratí tolik, že se zase otočí a spadne zpátky a proletí na tu naši stranu.
Stačí mít dost velkou rychlost? Kosmická loď využije červí díru a hop, lusknutím prstu se ocitne v daleké části vesmíru.
No, musím vás trochu mírnit. Kosmonauti by se na druhou stranu asi nedostali v celku. Ale hlavně je tu nové, překvapivé a dost nepříjemné zjištění.
Protože zakřivení v časoprostoru ovlivňuje i čas, tak nedávno vědci z americké univerzity spočítali, že ve své podstatě by ten průlet červí dírou trval déle, než kdybychom šli naokolo. Právě kvůli tomu zpomalení času při průchodu tou červí dírou. Takže otázka je, jestli to opravdu vyplatí.
Čára přes rozpočet pro sci-fi i budoucnost lidstva?
Na druhou stranu, kdyby červí díry sloužily pro cestování vesmírem, nepřiletěla by k nám už řada výprav cizích kosmických lodí?
Pokud nějací mimozemšťané jsou.
A pokud jsou červí díry.
Ani o jednom důkazy nemáme.
Zatím. We'll be right back. se vydáme za nejmenší a zároveň nejrychleji se množící rostlinou světa.
Až na jižní Moravu.
Tam vzácně roste také, ale jinak má raději větší teplo a je jí lhostejno, kde na naší planetě teplo je. Roste všude.
Má krásné jméno. Drobnička. Je opravdu drobná.
Do vázy si ji nedáte.
Ne, protože tak malé vázy se nevyrábějí, ale tato rostlina vypadá velmi prazvláštně.
Nejmenší a nejrychleji se množící rostliny světa nám představí biolog profesor Jaroslav Petr.
Velmi výstižně jim říkají v jihovýchodní Asii vodní vajíčka. To jsou taková malinkatá zelená zrníčka, oválná. Když řeknu malinkatá, tak to je milimetr. Jo, ty velké drobničky jsou milimetr dlouhé a ty nejmenší jsou dlouhé tedy 6 desetin milimetru a 3 desetiny milimetru široké. Jsou to tedy taková malinkatá zelená vajíčka a to je celá rostlina. Ta rostlina nemá kořen, nemá listy, nemá stonek. To vajíčko tvoří srostlý list a stonek, ale jsou tak sformované, že ten stonek ani list na nich není vidět. Občas vykvetou, velmi vzácně vykvetou, je tam malinkatý kvíteček, takže patří mezi áronovité rostliny, to znamená tehle ten trpaslík rostlinné říše je v příbuzenstvu třeba ďáblíka bahenního, kterého známe třeba od nás, nebo těch kornoutovek, který se dávají do kytic, jo, nebo filodendron je jejich příbuzný, ale na první pohled bychom to nehádali.
Podle popisu si představuji žabinec na hladině rybníka.
No, to samo o sobě není až tak lákavé, ale drobničky mají naprosto úžasné vlastnosti.
Za prvé jsou to mixotrofové, to znamená, že oni jednak syntetizují, jsou zelené ty rostliny, takže fotosyntetizují a vyrábějí si teda živiny ze sluneční energie a z vody a z oxidu uhličitého, ale jednak přijímají organické látky z vnějšího prostředí, takže někde se třeba pěstují v čistírnách odpadních vod, protože tam odebírají ty znečišťující organické látky a tu vodu čistí tímhletím způsobem. Další věc je, že jsou nabité živinami. Když vysušíme tu drobničku, tak 40% té sušeny jsou proteiny. A když se jim nedaří, tak vytvoří takzvaný turion, což je takový specializovaný pupen. Tenhle ten pupen z hladiny, kde ta rostlina normálně plave, tak klesne na dno. A tahle ten turion obsahuje ze 40% škroby, takže jsou to rostliny, které jsou nabité živinami a v řadě zemí toho třetího světa se běžně používají k výživě. Třeba v Bangladeši se používají jako potraviny pro děti.
Žabinec k obědu, pěkně děkuju.
Šéf kuchař si s tím jistě poradí, aby z drobničky udělal chutný pokrm.
A co ta jejich schopnost množení?
Za týden, když tam budeme mít gram drobničky té, která se opravdu velmi intenzivně množí, tak za týden je toho tam 50 gramů. Když bychom vzali jedno jediné zrníčko, oni se dělí, pučí a oddělují se z toho ty nové rostliny, takže se dělí vlastně vegetativně. A kdybychom vzali jednu tuhletu drobničku a dali jí optimální podmínky, neomezený prostor, neomezený přísun živin a dali jsme jí k tomu 4 měsíce, tak těch rostlin bude 10 na 30. To je číslo tedy jednička s 30 nulami a to je objem země koule.
Cože? Čekala jsem hodně, ale tohle je moc. Jak to, že už naši planetu drobnička dávno neobsadila?
No, ideální podmínky nemá všude. A o tom, že jde o vydatný zdroj potravy, vědí zvířata, takže by ji sežrala. Má i své choroby, prostě žádná rostlina nebo živočich nemůže obsadit celou planetu.
Kromě člověka.
To je bohužel jiná věc. Ale vraťme se zpět k drobničce. Vědci prozkoumali genom australského druhu. Zjistili, že má poměrně málo genů, 350 milionů písmen.
Tomu říkáte málo?
Na rostlinu to je málo. Třeba taková borovice má 10 miliard písmen. A počet genů má drobnička také malý, 15 tisíc. Rostliny mívají běžně 30-40 tisíc genů.
Vědci tedy genom zkoumali, aby zjistili,
co těm rostlinám v těch genech chybí. A jestli to, co jim chybí v dědičné informaci, nestojí v pozadí těch jejich úžasných vlastností. A ukázalo se, že opravdu ano. Jim třeba chybí, a to asi nepřekvapí, chybí geny, které jsou důležité pro tvorbu kořene. Tyhle ty drobničky prostě kořen nemají. Stejně tak jim chybí geny, které formují stonek. Proto je tedy ta drobnička takhle oválná. A vědce zajímalo, kde se v nich bere, v těch drobničkách, ta úžasná rozmnožovací schopnost. A potom pátrali docela složitě v tom genomu a nakonec zjistili, že ta drobnička, že jí chybí geny, které reagují na světlo. A řada procesů v těch běžných rostlinách se spouští, a to je třeba i růst, se spouští v závislosti na tom, jak svítí na tu rostlinu. Samozřejmě, že ta rostlina může růst i pod tmě. Všichni to víme, že třeba když vyklíčí brambor v temném sklepě, takže vyžene takové ty bílé výhonky, ty klíčky a hledá někde světlo, ale prostě ten růst je podmíněný světlem. A tahle rostlina tyhle ty geny nemá, nebo má je zredukované na polovičku. To znamená, ona vsadila všechno na to rozmnožování. To, co všechny ostatní rostliny si přísně hlídají, aby tedy ten růst uskutečňovali v těch optimálních denních podmínkách, tak tohleto ta rostlina ignoruje a prostě hraje vabank. Hraje na tu obrovskou rozmnožovací schopnost s tím, že když se to někde nepovede, tak prostě se to vyváží tou rozmnožovací schopností a ta rostlina se tam prostě udrží.
Každý organismus má trochu jinou strategii.
Každopádně drobničku má smysl studovat dál.
Třeba její schopnost vázat oxid uhličitý, tak může být velmi zajímavá právě proto, že ta biomasa se tam množí velmi rychle a ta biomasa se dá využít. Nemusí se využívat jenom jako potravina, může se využít jako krmivo pro hospodářská zvířata nebo jako náplň do těch stanic na výrobu bioplynu a ten bioplyn se pak dá použít pro výrobu energie. Takže určitě se bude zkoumat a jednak bude obrovská snaha využít ty drobničky k něčemu dobrému. A jednak tedy naučit od těch drobniček něco ty plodiny naše zemědělské, kterými se běžně živíme, aby tedy získali něco z těch drobniček a měli tu životaschopnost a tu razanci životní.
Botanické zahrady už jsou otevřené. Třeba některá z nich drobničku pěstuje.
Vím, že je mají v Třeboni, v areálu Botanického ústavu Akademie věd.
Newtonův zákon gravitace skvěle fungoval.
Jenže planety podle něho jaksi nechtěly úplně přesně obíhat.
Koncem 18. století přišel francouzský matematik, fyzik, astronom i politik v jedné osobě a řekl, Newtonova gravitace je v pořádku, jen to musíme jinak počítat.
A dostal se až do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Jeden z nejvýznamnějších fyziků 19. století byl nepochybně Pierre Simon Laplace. Narodil se v roce 1749 a v roce 1827 zemřel a udal obrovskou práci, zejména při aplikacích gravitační teorie. To je jeho dílo, že máme dneska ty přesné výpočty poloh nebeských těles, tak to je vlastně jeho zásluha. A ten se jednou vyjádřil o našem rozumu. Pro rozum je snazší postupovat vpřed, než se hroužit do sebe.
Ano, nové myšlenky nás posouvají vpřed. Odvážné nápady. Hlavně se netočit na místě.
To platí, ať už člověk přemýšlí v rámci jakéhokoliv vědního oboru. Někdy stačí podívat se na fotku a člověka napadají různé věci.
Nějakou konkrétní fotku?
Jednoho dinosaura. Jmenoval se Ankylosaurus.
No, toho už jsem viděla. Nízký, obrněný, doširoka rozkročené přední i zadní nohy, takový tank s ocasem zakončeným kyjem. Dostat ránu třeba do nohy, to musel nepřítel přinejmenším odkulhat.
A co vás napadne, když vidíte proporce tohoto dinosaura?
Respekt.
A nějaká nevýhoda?
Asi nebyl moc mrštný.
co kdyby se třeba v zimě na ledu převrátil na záda?
Pravda. Asi by třepal krátkými nožičkami, ale bylo by to marné. Jako když převrátíte na záda brouka.
V tu chvíli by se stal snadnou kořistí masožravců, jako prostřený stůl.
Co na tuhle úvahu říká odborník na dinosaury Vladimír Socha?
Je pravda, že ti ankylosauři měli relativně takové kulaté ty svoje pancíře tělesné a byli velmi těžkopádní, měli sice robustní, silné, ale velmi krátké nohy. Navíc často z těch pancířů jim čněly do stran ještě mohutné ostny, takové trny kostěné. A je pravda, že pokud už se jim stalo něco takového, že by se překotili, přepadli, nebo dokonce, že by je nějaký masožravý dinosaurus lapou třeba zadní dokázal převrátit, tak by nepochybně byli velmi zranitelní. Ta břicha neměly tak dobře zabezpečená tím pancéřováním jako svůj hřbet, takže by byli relativně velmi zranitelní, zejména třeba v oblasti krku a tak dále.
Jsme rádi, že s námi souhlasíte.
Na druhou stranu si říkám, že kdyby byli tak snadno převratitelní, tak by se tito šestimetroví obrněnci v konkurenci ostatních druhů neudrželi.
Tak jak správně říkáte, dá se předpokládat, že oni byli stavěni hodně na takovou, řekněme, stabilitu na těch čtyřech nohách a asi se to stávalo jen velmi výjimečně, že by takto se překotili, převrátili. V té souvislosti určitě ještě stojí za zmínku jeden takový nedávný výzkum, který trošku s tím souvisí, protože vědci si povšimli, že v drtivé většině případů ti ankylosauři jsou zachovaní právě jakoby břichem vzhůru, tím pancířem dolů do sedimentu, jako kdyby ti dinosauři zahynuli po každé otočení směrem dolů. Z nějakého důvodu. No a tak ti vědci, například Jordan Mellon, kanadský paleontolog, se svými kolegy v Albertě zkoumal jednak teda anatomii těch dinosaurů, ale třeba taky přejeté pásovce a nějaké další živočichy a udělal takovou statistiku, kolik jich zahynulo právě ležíce na zádech a kolik na břiše a kolik na boku a tak dále. A víceméně zjistil, že tam není žádný vzorec, že by výrazně víc jich bylo ležících teda na těch zádech.
Dobře. Dnešní pásovec má sice podobný tvar těla, ale mnohem menší hmotnost. Třeba je mrštnější.
Každopádně to nevysvětluje, proč je tolik skamenělin ankylosaurů nalézáno právě v pozici zády dolů.
Na základě výpočtu těžiště těla, takových počítačových modelů, které ukazovaly, jak se pohybuje třeba takové tělo, když je unášeno proudem vody a podobně, tak se ukázalo, že to má svůj význam, jasný důvod, a to je ten, že vzhledem ke stavbě těla těch dinosaurů, oni prakticky pokaždé se po smrti nafouknou plyny a při tom, jak to tělo se pohybuje tou vodou, tak má tendenci se otáčet skutečně na ten hřbet a tak být pak i uloženo dole v tom jemném sedimentu a dochovat se nám tady v fosilním záznamu takto jakoby otočení na tom hřbetě. Takže má to svůj důvod, proč ankylosauři se často dochovají opravdu těmi nožičkami vzhůru pomyslnými. Ovšem ty většinou se nedochovají, většinou to je opravdu jenom ten obtisknutý jejich pancíř. Ale jestli bylo pravděpodobné, že se někdy takto překotili ještě zaživa a byli pak třeba zabiti dravými dinosaury, to si zatím můžeme jenom představovat naší fantazii a doufat, že jednou k tomu třeba zjistíme víc informací.
Takže úvaha o překocení ankylosaura na záda
zůstává jenom úvahou. A nevím, jestli se něco takového vůbec kdy v budoucnu podaří prověřit.
Zalézt do bahna a ani se nehnout.
Na první pohled skvělá strategie, jak uniknout dravci.
Jenže některé ryby kořist i tak najdou. Jejich elektrický smysl jim prozradí, kde se ryba schovává, například tím, že uvnitř jejího těla probíhají elektrické impulzy ovládající svaly.
O fascinujícím smyslu pro elektřinu u ryb jsme si povídali před týdnem, kdy jsme si četli z knížky Desatero smyslů biologa Jaroslava Petra, kterou vydalo nakladatelství Dokořán.
V rámci naší soutěže jsme vám položili následující otázku.
Jaká další zvířata, kromě ryb, dokáží vnímat elektrické pole?
Uváděli jste řadu příkladů. Dokáží to ptakopisk, delfín brazilský, včela, čmelák.
Nebo pavouci plachetnatky. Známé babí léto. V knize se o nich píše toto.
Plachetnatky jsou skvělí vzduchoplavci. Na plachtě utkané z lehoučké pavučiny dokážou vystoupat až do výšky 4 kilometrů a urazí vzdálenost i několika stovek kilometrů. Létají i za bezvětří. Jak to dělají? Pavouci registrují nárůst v rozdílném náboji mraku a země podle toho, jak se jim ježí jemné chloupky na končetinách. Pokud rozdíl v nábojích přesáhne určitou mez, vyleze pavouk na vyvýšené místo a vypustí ze zadečku svazek vláken, která se okamžitě vějířovitě rozprostřou. Za tohle uspořádání vděčí vlákna svému povrchovému náboji, kterým se navzájem odpuzují. Zároveň jsou elektricky nabitá vlákna pavučiny tažena vzhůru rozdílem v náboji mezi zemí a mraky. Babí léto tedy létá na stejný elektrický pohon, jaký napájí výboje blesků.
A z těch posluchačů, kteří nám psali seznam živočichů schopných vnímat elektrické pole, vybíráme odpověď 15-leté Zuzany Havrdové.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů i s podpisem autora.
A dnes nás čeká smysl, který známe všichni dobře, protože díky němu chodíme nebo jezdíme na kole.
Smysl pro rovnováhu. Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů rovnováha. Vlak by se měl každou chvíli rozjet. Z okénka se nabízí výhled na vlakovou soupravu stojící na vedlejší koleji. V tom se dá obraz za okénkem do pohybu. V první chvíli není jasné, jestli se rozjíždí vlak na vedlejší koleji nebo ten, ve kterém sedíme. Ale v zápětí jsou pochyby ty tam. Jasně cítíme, jak náš vlak nabírá na rychlosti a víme, že jsme to my, kdo se pohybuje. Situace, jakou zažil asi úplně každý, ukazuje, že na zrak se nemůžeme vždycky spolehnout. Naštěstí nás příroda vybavila rovnovážným smyslem, který nás ani v takové situaci nenechá na holičkách. Sídlí ve vnitřním uchu, v těsném sousedství sluchových orgánů. Tvoří ho na každé straně hlavy dva zvláštní váčky a trojice polokruhovitých kanálků. V těch jsou uzavřeny vápenaté krystalky, které se chovají podobně jako zápalky v krabičce. Když se hlava dostane do pohybu, uvedou se zpožděním do pohybu i krystalky. Jako se přesýpají zápalky v krabičce, kterou třeseme ze strany na stranu, posouvají se uvnitř váčků a kanálků i vápenaté krystalky a dráždí přitom citlivé buňky. Pohyb krystalků ve váčcích nás informuje o tom, zda se nám hlava posunula dopředu či dozadu, doleva či doprava. Pohyb krystalků v kanálcích prozrazuje rotační pohyb, například jestli jsme se ohlédli napravo či nalevo, ale stejně tak signalizuje rotaci celého těla, třeba u krasobruslaře vytáčejícího na ledě efektní piruetu. I když smysl pro rovnováhu a pohyb podává našemu mozku v některých situacích hodnověrnější informace než zrak, v jiných situacích ze spolupráce se zrakem profituje. Člověk dokáže jít a držet balanc i ve tmě.
nebo se zavřenýma očima. Krok kontrolovaný nejen rovnovážným smyslem, ale také zrakem, bývá však o poznání jistější. Podobně nám pomůže získat zpět ztracenou jistotu pohybu, když se po tmě můžeme prsty dotýkat stěny. Někdy si ale zrak se smyslem pro rovnováhu nerozumí. Když budeme sledovat padající předmět a odhadovat jeho směr, abychom ho bezpečně chytili, je pro nás výhodné přitom stát. Pokud si ke stejnému úkolu lehneme na bok, náš odhad dopadu předmětu se citelně zhorší. Je to tím, že většinu úloh z pohybu řešíme ve vzpřímené poloze a máme v tom nejbohatší praxi. Náklon těla ovlivňuje naše vnímání rovnováhy silněji, než by se mohlo na první pohled zdát. Když by člověk stál před šikmou věží v Píze a odhadoval její stabilitu, lišil by se jeho odhad podle polohy jeho těla. I když se sklon věže vzhledem k ideální vertikále nijak nemění a dosahuje necelé 4 stupně. Pokud si lehneme na bok hlavou ve směru, kterým se věž naklání, bude nám stavba připadat stabilnější, než když jsme stáli. Když si naopak lehneme na bok hlavou proti náklonu věže, budeme mít pocit, že riziko pádu věže citelně narostlo. Pro správné posouzení polohy vlastního těla vzhledem k okolí je úplně nejdůležitější, abychom drželi hlavu zpříma. Když budeme sledovat špičkové surfaře brázdící na prkně vysoké vlny nebo vyznavače snowboardu při jízdě členitým terénem, je na nich jasně patrná snaha udržet si za všech okolností hlavu ve vzpřímené poloze. Dobře vědí, že si v téhle pozici zajistí nejlepší přehled a odhad. Než se rovnovážný smysl vyvinul do podoby, v jaké ho nosíme v hlavě my, prodělal celou řadu změn. O tom, jak vypadaly počátky této dlouhé evoluční pouti, si můžeme udělat představu ze stavby rovnovážného orgánu primitivních mořských bezobratlých živočichů žebernatek. Ty se podobají prvním mnohobuněčným živočichům, kteří se na naší planetě objevili v pravěkých oceánech už před více než 500 000 let. Žebernatky mají jen jeden smyslový orgán, takzvaný statolit. Vyrůstá jim na konci těla pod jakousi kopulí a tvoří ho podobné základní stavební prvky, jaké známe z rovnovážných ústrojí obratlovců včetně člověka. Má vápenaté krystaly a ty dráždí citlivé buňky. Do jakéhosi ranečku svázané krystalky uhličitanu vápenatého stojí na 4 nožkách, z nichž každá vzniká spojením výběžků zhruba 200 buněk, podobných vláskovým buňkám z vnitřního ucha obratlovců. Když se žebernatka nakloní, raneček vápenatých krystalů se posune a tlačí na nožky, jež ho podpírají. Tak trochu to připomíná pohled na bezhlavého koně, pod jehož vápenatým trupem různě podklesají jeho 4 končetiny. Primitivní rovnovážní orgán žebernatek není ani napojený na nervový systém. Živočich získává představu o své poloze přímo z namáhání a ohybu nožiček. Vnímá proto jen zemskou tíži, ale nezaznamená vlastní pohyb. Evolučně pokročilejší živočichové už mají složitější rovnovážné orgány, takzvané statocysty, napojené na nervový systém. Bývají tvořené dutou komůrkou, která má vnitřní stěny vystlané vláskovými buňkami s citlivými výběžky. V dutině vyplněné tekutinou je uzavřeno tělísko z vápenatých krystalků. Jakmile se živočich pohne, vápenaté tělísko se v dutině přemístí a podráždí ty vláskové buňky, s kterými se dostane do kontaktu. Z vláskových buněk putuje nervový vzruch do nervového systému ke zpracování a vyhodnocení. Živočichové s takovým rovnovážným ústrojím už vnímají svůj vlastní pohyb. Párem těchto poměrně komplikovaných a výkonných rovnovážných orgánů jsou vybaveni hlavonožci. Ti se živí lovem hbité kořisti, kterou aktivně pronásledují a k tomu kvalitní rovnovážný smysl nutně potřebují. Ačkoliv statocysty neslouží k detekci zvuků, intenzivní hluk je dokáže poškodit. Zvláště zvuky s nízkými frekvencemi tělem sepie či chobotnice doslova třesou. Dochází pak k praskání vláskových buněk a někdy praskne i komůrka statocysty. Vibrace nesvědčí ani nervům odvádějícím vzruchy ze statocysty do nervového systému. Živočichové s poškozeným rovnovážným ústrojím často plavou k hladině, kde je čeká neodvratný konec. Buď tam uhynou hladem, protože nejsou schopni lovu, nebo se sami stanou kořistí jiných tvorů. Silné, hluboké zvuky tak mohou vážně ublížit i zvířatům, u kterých se vůbec nevyvinul sluch.
Smysl pro rovnováhu je důležitý. Každý, kdo kdy spadnul, o tom může vyprávět.
Některé sporty jsou na držení rovnováhy přímo založeny. Gymnastika, hokej, cyklistika.
Třeba takový provazolezec musí být úplným mistrem rovnováhy. Ostatně pomáhá si dlouhou tyčí.
A víte, že někteří se bez tyče obejdou?
No, to asi daleko nedojdou.
To byste se divila. No, tak mi napadá, co kdyby nám to zjistili posluchači?
Soutěžní otázka?
Ano. Ptáme se, jaký je světový rekord v chůzi po laně bez pomoci rovnovážné tyče?
Kolik metrů takhle člověk dokázal ujít?
Pište nám nejpozději do středy 5. května na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás získá knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.